Rīgas domas jaunie noteikumi paredz, ka no nākamā gada sabiedriskā transporta biļetes cena būs eiro 20 jeb 84 santīmi. Līdzās jau pašlaik piemērotajām atlaidēm par 50% lētākas biļetes pienāksies arī tiem, kas deklarējušies Rīgā un ir vecumā līdz 75 gadiem, vai arī tiem, kam Rīgā pieder nekustamais īpašums. Tādējādi deklarētā dzīvesvieta formāli vairs nebūs vienīgais kritērijs atlaidēm. Domas opozīcija uzsver, noteikuma būtība nemainās un dārgākas biļetes joprojām diskriminēšot nerīdziniekus, kas izmanto tikai Rīgā esošās universitātes slimnīcas, ministrijas, lidostu vai operu. Taču Rīgas mērs Nils Ušikovs no Saskaņas centra ir pārliecināts, tiks novērsta tieši rīdzinieku diskriminācija.
Sanāca patreizēja situācija, ka rīdzinieki maksa gan par savas pašvaldības funkcijām, par ko viņam arī jāmaksā ar saviem nodokļiem, bet viņa vienlaicīgi arī maksa par galvaspilsētas funkcijām, tas ir kā dubults sloks un par galvaspilsētas funkcijām ir jāmaksā valsti.
Sumējot visas atlaides, pašvaldības budžetā nākamgad neieripos ap 109 miljoniem eiro. Ušakovs gan cer, ka izmaiņas neatstās iespaidu uz pašvaldības budžetu, jo prāvās atlaides kompensēs pieaugošais Rīgā deklarēto cilvēku skaits. Tikmēr opozīcijas deputāti kritizē, ka aiz jaunajiem tarifiem slēpjas Rīgas satiksmes neefektīvais darbs un pašas domas neprasme savilkt kopā galus. Turpina Ģirds Lapiņš no Nacionālās apvienības un Sarmīta Elerta no vienotības.
Jo jābūt aklam, lai neredzētu, ka labu daļu no minētajiem 109,5 miljoniem, kuras kārtējo reizi godātie deputāti, tie gatavots bezatbildīgi iemest Rīgas satiksmes melnajā caurumā, var izlietot daudz atbildīgāk un izlietot, lai mazinātu Gini koeficientu vai nevienlīdzību.
Tiek meklēti jauni, agresīvi veidi, kā šo savu nespēju sabalansēt ieņēmumus ar izdevumiem, kā viņus kompensēt. Viens veids ir vienkārši uzlikt milzīgu maksu, priekš cilvēkiem, kas no laukiem iebrauc Rīgā, maksāt eiro 20.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumi un domas argumentācija būs jāvērtē no jauna, bet ministrs Edmunds Spručs no Reformu partijas par to ir skeptisks.
Es neredzu pašlaik no tās informācijas, kas ir kādā veidā tas atbild uz tām problēmām atzinumā, uz kurām varam tik norādīs. Nu, manā rīcībā katrā ziņā nav tādas informācijas, kas šos noteikumus padarītu tiesiskus no tā lēmuma, kas šodien ir pieņemts, bet tas juridiskais vērtējums, protams, vēl mums ir priekšā.
Ušakovs gan sola, ja atzinums būs negatīvs, doma to vērā neņems un par jaunajiem noteikumiem nobalsos vēlreiz.
Tādas ir pašvaldības tiesības. Nevajag sūtīt mums pretiesiskas vestules. Šie noteikumi, konkrēti šie noteikumi, 1. janvāra stāsies spēkā, un pēc tam, ja ministri gribas to atcelt, tad viņam vajadzēs to darīt jau janvāra.
Notiekot arī sarunas ar pierīgas pašvaldībām par biļešu starpības kompensēšanu. Domas opozīcija vēl cer jaunās biļešu cenas tomēr pārskatīt un neizslēdz arī vēršanos satversmes tiesā. Tikmēr Rīgas satiksme šodien jau sāk dalīt rīdzinieka kartes, kam līdz šim pieteikušies ap 36 000 cilvēku. Māra Rozenberga, Latvijas radio.